uue aasta alguses on ikka tavaliselt kombeks teha väike pilguheit ka möödunud aastasse. Ma ei tea, kas te olete juba seda jõudnud teha, aga ma natukene võib-olla aitan teil täna seda teha. Ja ma küsin, et milline sündmus Eestis, võib-olla Eestis kristlikus maailmas jäi teile kõige enam meelde ja võib-olla pakkus ka kõige enam kõneainet. Kui te lasete eelmise aasta niimoodi kiiresti mööda, et kristlikus maailmas, meie väikses Eestis, milline sündmus võis olla selline, mis pakkus kõige enam kõneainet. Keegi julgeb pakkuda. Ma kodus eile küsin Elisi käest, ta ütles 2 sekundi pärast õige vastuse. Ma pisut aitan. Ja annan teile vihje, et Eesti sai eelmine aasta endale uue presidendi. Aga just see, mitte see sündmus, et Eesti uue presidendi sai, ei olnud võib-olla kristlikus maailmas selline kõige enam meelde jäänud ja kõneainet pakkuv, vaid see, mis hakkas pärast sündima. Ja kõneainet pakkus kristlastele eelkõige see, et president, uus president siis keeldus minemast kirikusse. Ja kõigepealt siis on traditsiooniks, et uue presidendi valimisel toimub siis tänu Jumala teenistus, aga uus president keeldus sellest. Ja ajaloos oli ta esimene selline, kes oli sellest tänu Jumala teenistusest keeldunud. Ja põhjendus, miks president sellest keeldus, oli see, et riiklikel tähtpäevadel, samuti kristlike pühade puhul kirikus käimine ei oleks siiras tema puhul. Sest kirikus käik pole olnud tema jaoks kunagi nende tähtpäevad osa. Et ta ütles välja, et see ei oleks aus. See poleks siiras, kui ta sinna läheks. Ja see tekitas paljudes kristlastes nördimuse. Et kuidas president ei austa meie kristlike traditsioone, meie väärtusi ja tegelikult sellel teemal peeti pikki vaidlusi nii leheveergudel kui internetis. Ma püüdsin mõnedel neist ka silma peal hoida, aga kuna neid oli tõesti nii palju, siis ma tõesti kõike ei jõudnud läbi lugeda. Ja see peamine oligi see, et meil on ikkagi kristlikud väärtused, traditsioonid, et president võiks neid ikkagi austada. Aga oli ka neid, kes ütlesid, et nad austavad seda, et president oli aus. Et ta ütles välja selle, mida ta tegelikult mõtles. Aga täna vaatame seda siis Eesti presidendi otsust võib-olla mõnes mõttes Jumala sõna seisukohast. Ma küsin teilt, et kas see oleks Jumalale jaoks olnud kuidagi aksepteeritava või kas Jumal oleks selles tunnud nagu rõõmu, kui president oleks siis kirikusse tulnud jõulude ajal? Kas Jumal oleks sellest olnud head meelt? Kui vaatame Jumala sõna, siis mulle tundub, et Jumal pigem oleks võib-olla hoopis selle käigu üle kurvastanud. Sest läbi kogu Iisraeli rahva ajaloo näeme seda, et kõige rohkem valmistab Jumalale kurbus see, kui see usk on muudetud traditsiooniks. Kui täidetakse neid kombeid, rituaale, aga sellega ei kaasne sisemist südame muutumist. Kui me avame piiblid Jesaja raamatu esimesest peatükist, siis siin on alates 10. salmist toodud manitsus tõsiseks patukahetsuseks. Ja see hakkab pihta siis 10. salmist. Kuulge Jehova sõna, sood oma pealikud, pane tähele meie Jumala õpetust, Gomorra rahvas. Korra peatun selle 10. salmi juures, et see sõnum ei olnud tegelikult Soodoma ja Gomorra rahvale. Sest Soodoma ja Gomorra oli selleks ajaks juba maa pealt hävitatud. Aga on võrreldud siin Iisraeli lapsi Soodoma ja Gomorra rahvaga. See on võrdlus. Sest Jumal nägi, et see olukord, mis seal valitseb, võiks juba võrdsustada sellega, mis toimus Soodoma ja Gomorra päevil. Milleks mulle, 11. salm edasi siis, milleks mulle teie tapaohvrite hulk, ütleb Jehova, ma olen küllastunud teie põletusohvrite jäärdest ja nuumveiste rasvast, värsside, tallede ja sikkude veri ei meeldi mulle. Kui te tulete vaatama mu palet, kes nõuab siis teilt mu õuede tallamist? Ärge tooge enam tühiseid ande, ohvrisuits on mulle vastu meelt, noorkuu ja hingamispäev, koguduse kokkukutsumine, ma ei salli nurjatust ja pühapidamist ühtlasi. Teie noorkuid ja seatud pühi vihkab mu hing, need on mulle koormaks. Ma olen tüdinud neid talumast, kui te käsi laotate, peidan oma silmad teie eest, kui te ka palju palvetate, ei kuule ma mitte. Teie käed on täis verd. Peske endid, puhastage endid, saatke oma tegude kurjus mu silme eest, lakake paha tegemast. Õppige tegema head, nõudke õigust, laidke rõhujat, tehke vaeslapsele õigust, lahendage lesknaiste kohtuasju. Jumal oli, kui Jumala puhul saab kasutada sellist sõna, Jumal oli väsinud sellisest teenistusest, kus inimesed täitsid küll neid vaimulike kombetalitusi, tõid Jumalale ohvreid, pidasid hingamispäeva, muid pühasid, siin on toodud noorkuu ja hingamispäev, noorkuu ajal oli pidasid ka Iisraeli lapsed püha, see oli suhteliselt tähtis päev tol ajal, et igal pool, kui me vaatame, on noorkuu ja hingamispäev nimetatud alati koos, et see oli peaaegu sama tähtis kui hingamispäev. Inimesed täitsid neid rituaale, pidasid neid pühasid, aga sellega ei kaasnenud südame muutust. Ja inimesed ei soovinud anda oma südant Jumalale, et see võiks seda muuta. Ning seetõttu pidi Jumal korduvalt ja korduvalt saatma profeteid, et öelda oma rahvale, et sellisest tegevusest ei ole mitte mingit kasu. Ja Jumal isegi ütleb, et sellest ei ole kasu, vaid Jumal ütleb, et ta ei salli seda. Selline tegevus on tema jaoks vastumeelt. Ja sarnane sõnum on ka profet Aamosel 8. peatükis Aamos raamatus ja alates salmist 4. Kuulge seda, kes ahmite vaese järele ja tahate teha maal hädalisele lõppu üteldes, millal möödub noorkuu, et saaksime müüa vilja ja hingamispäev, et võiksime avada viljaaidad. Teha vaka vähemaks ja seekli suuremaks ja petta väärade vaekaussidega, et saaksime osta raha eest viletsa ja kingapaari eest vaese ja müüa vilja jäätmeid. Inimesed ootasid, et need kombed, need pühad võiks juba lõppeda, nad pidasid neid tõesti traditsiooniks, aga nende sisimus ootused võiks ometi läbi saada. Ja mis nad siis tegema läksid, kui see asi siis läbi sai? Kui hingamispäev läbi sai, kui noor, kui püha läbi sai, Viive ütleb, et nad tegid vaka väiksemaks ja seekli suuremaks. Et kokkuvõttes tähendas see seda, et nad petsid. Nad müüsid vähem, kui nad võib-olla lubasid, oli kokku lepitud. Ja nad kasutasid seda oma raha selle eest, et Piibel ütleb, et osta raha eest viletsa ja kingapaari eest vaese. Ehk need vahendeid, mis nad siis said selle pettuse kaudu, ka neid nad kasutasid juba järgmiseks. Millekski selleks, mida Jumal ei sallinud, et teha kurja endast viletsamatele, endast väetimatele. Ja detsembri, kui meie ajas oli ka lühidalt räägitud siis Aamose raamatust ja oli siis kirjeldatud seda aega, milles Aamos tegutses. Ja seal oli välja toodud üks huvitav mõte. Ja see mõte oli sõnastatud seal meie ajas järgmiselt. Silmakirjalikkus on hullem kui ateism, sest see varjab haigust, mida arm on mõeldud parandama. Miks on silmakirjalikkus hullem kui siis uskmatus, täielik uskmatus? Sest silmakirjalikkusega jäetakse vale mulje Jumalast. Väliselt küll teenitakse teda, kombed, traditsioonid, kuid sisuline elu jääb täpselt samasuguseks nagu enne. Ja uskmatu inimene ei saa jätta Jumalast valet muljet sellepärast, et ta ei usugi Jumalat. Küll saab aga teha seda see inimene, kes väidab end Jumalat teenivat, aga see ongi tema jaoks vaid kombetäitmine ja traditsioon. Võiks isegi öelda, et see teema, see probleem on isegi piiblis läbivaks. Läbi Iisraeli rahva ajalugu ja piibel ongi Iisraeli rahva ajalugu. Korduvalt ja korduvalt Jumal noomib oma rahvast sama asja pärast. Kui me jõuame Uude testamenti, siis Matteuse 23. peatükis, salmis 23, ütleb Jeesus kirjatundjatele ja variseridele. Hädadele kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te maksate kümnist mündist ja tillist ja köömnest ja jätate kõrvale, mis on tähtsaim käsuõpetuses, õigluse ja halastuse ja ustavuse. Nad olid väga täpsed, ehk siis variserid kirjatundjad selles, kuidas nad peavad maksma kümnist. Nad olid täpsed ka selles, kuidas nad peavad pidama hingamispäeva. Nad järgisid neid traditsioone piinliku täpsusega. Kuid Kristus ütleb, et midagi on teil puudu. Teil on puudu õiglus, halastus ja ustavus. Teil on puudu see, mida Jumal teeb, mida Jumal annab meile siis, kui me anname oma südame tema kätte. Kui usk ei ole meie jaoks vaid traditsioon, vaid igapäevane elu koos Jumalaga, siis Jumal saab meid muuta. Aga ma ei tahaks täna kindlasti rõhutada seda mõtet, et ateism kuidagi positiivne oleks. Ja ei tahaks ka võib-olla kuidagi öelda, et president käitus õigesti selles olukorras. Aga Jumala sõna üleskutse on, et andke kogu oma ihu temale. Et tema saaks meid muuta. Pigem oleks minu tänane üleskutse just nimelt see, et me vaataksime endasse ja annaksime ennast täielikult Jumalale. Siis ma usun, saab ka meie iga usk elavaks. Ja siis ei muutu meie uskvaid traditsioonideks, ei muutu kombetäitmiseks, rituaalideks, vaid see muudab kogu meie olemust. Meie käitumist, meie meelsust, meie suhteid. Kõiki inimelu aspekte võib öelda. Kutsudes üles võib-olla täitma vaimulike kombeid vaid traditsiooni pärast, nagu mitmed võib-olla president üles kutsusid, ei ole minu arust õige, sest see näitab minu arust usku kuidagi nagu halvas valguses. Et see ongi vaid kombe, täitmine, traditsioon, midagi enamat. Mis sest, et sa ei usu seda, tule ikka, tee see ära, sest see on meil nii kombeks, see on meie traditsioon. Ma usun, et me ei peaks sellised üleskutsed tegema, vaid meie üleskutse peaks olema anda ennast Jumalale, et Jumal saaks muuta meid täielikult, saaks meid muuta teiseks inimeseks. On huvitav, et kõigis nendes kolmes tekstis, mis me täna vaatasime, on veel üks ühisosa. Lisaks sellele, et Jumal noomib oma rahvast, et nende uske muutuks traditsiooniks. Seal on kõikel välja toodud ka aspekt, mis puudutab meie suhteid kaasinimestega. Kui me avame uuesti selle Jesaja raamatu, siis 17. salmis ütleb Jesaja siis Jumala sõna, et mida siis peavad inimesed tegema? Õppige tegema head. Nõudke õigust, laidke rõhujat, tehke vaeslapsele õigust, lahendage lesknaise kohtuasju. Olgem õiglased oma inimsuhetes. Toetagem nõrgemaid. Ja kui Aamos raamatu juures vaatame, ärge petke, olge ausad oma inim suhetes. Ja samamoodi ka Mattuse 23. peatükk 23. salm ütleb, et olge õiglased, olge halastajad, olge ustavad. Meie suhted ligimestega mõnes mõttes näitavad, kas meie usk on elav või see tõepoolest ongi vaid kombe täitmine. See tuleb välja uuest testamendist Jeesuse elust, Jeesuse sõnadest, et meie suhted ligimestega on märk sellest. Milline on meie olukord? Ma loen raamatust, see oli George Snyderi raamat, ma pidasin end täiuslikuks. Ühe tsitaadi teile. Ja ma usun, et see peaks panema meid kõiki mõtlema. Kui inimesed ei anna edasi Jumala armastust oma ligimesele, siis seda lihtsalt pole nende sees. Kui inimestel on südames Jumala armastus, siis ei saa seda mitte mingil moel korgi all hoida. See leiab välja pääsu. Kas meie sees on armastust nii palju, et oma ligimeste vastu, et seda ei ole võimalik tagasi hoida, et see tuleb nähtavale. See tahab ja leiab viisi, et seda edasi anda teistele. Ma tahan, et võib-olla kõik selle aasta alguses mõtleksime oma inimsuhetele ja kui seal on võib-olla midagi, mis võib-olla ei ole selline, mis peaks olema Jumala sõnakohaselt, siis kanname selle Jumalate. Et Jumal saaks seda muuta. See on, näitab meile meie olukorda, see näitab meile, kus me oleme oma usuelus. Kas usk on meil saanud saamas rohkem kombe täitmiseks või see usk on elav? Need on minu mõtted ja küsimused teile selle uue aasta alguses ja tõesti ma soovin, et me siin koguduse sees meie suhted oleks sellised, et tõesti selleks nähtaks. Selle põhjal võiks öelda, et me oleme Jumala lapsed. Sellest tunnevad kõik. Et armastus on meil ise keskis. Aamen.